Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада онкологиялык ауруу менен ауыратын балалар тууралуу айтатын болабыз. Алдымен бүгүнкү багдарламада көтөрүлөтүн маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Онкологиялык ауырууга шалдыккан балалар кандай ем кабылдап жатыр?
Лазер. Химия алып жатам. Болсо.
Операция
жасады.
Мындай сыркатка шалдыгуунун себеби неде?
Нерв тендейт, бирөөлөр тукумда болуу мүмкүн дейт, бирөөлөр магниттик жерде болгон эки кабат кездейт.
Накты бир себеп, эки себеп деп эч ким айта албайды. Ол бір 2.5-дан астам себеп болуы мүмкін.
Дәрігерлер елде қатерлі ісікке қарсы күресті қалай жүргізуде?
Үкімет, денсаулық сақтау министрлігі бірге дәріміз жабылып, үлкен бағдарлама жасадық 5 жылға, 2012-2016 жылға.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Шымкент қаласынан келген Роза Әбдікәдір 3 жасар немересі Әділетті Алматы қаласындағы Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтына емделу үшін әкелді.
Октябрь айында сол Шымкенттен ісіктеді, содан келіп Алматыға ем алып, анеге жақында апрельдің 11-інде не алды, операция жасалдық енді. Содан кейін бірінші рет емге кеп отырмыз, бүгін кеп түсіп отырмыз. Бүйректен. Енді білмедік қой, бірдестен болды әйтеуір сондай. Мен енді әкесем депті, мен точно білмеймін де. Енді мен операциядан кейін мен әжесі кеп отырмын да. Ары қарай ем аламыз енді. Химиотерапия жасап жатыр, не қылып жатыр сондай. Енді осы бірінші белгілі болады ғой операциядан кейін. Бұрынғы ғана жағдайы жақсы, мына жерісіп кеткен еді, қазір басылды. Жағдайы жақсы, рахмет врачтарға. Қорыққан едік. Мына жерісті ғой. Бүйрек өстен соң кейін барамыз. Өзіміз Шымкентте бардық, сол жақтан соң осы жаққа Алматыға жіберді. Содан Алматыдан ем алдық, химиотерапия лечение жасады. Енді 11 апрельдің операция жасады.
Медицина тілінде онкология гректің қатерлі ісік және ілім деген сөзін білдіреді. Деректер бойынша канцер, рак немесе обыр терминін қолданысқа алғаш рет атақты ғалым Гиппократ енгізген. Ол обыр клеткаларының теңіз шаяны сияқты шатасқан аяқтармен адам денесіне жайыла тарайтынын анықтаған. Обыр клеткасы адамның басынан бақайшағына дейін кездесе береді. Тез өсіп, белгілі бір уақытта қан және лимфа тамырлары арқылы ағзаның мүшелеріне тарайды немесе балалайды. Қатерлі ісік ауруларының жағдайы бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қорытындысы бойынша жыл сайын жер шарында 10 миллионнан аса адам қатерлі ісік ауруына ұшырайды екен. Оның 6 миллионнан көбі қайтыс болады. Егер осы бағытта кете берсе, 2020 жылы бұл көрсеткіш 2 еселенетін көрінеді. Яғни жылына 15 миллионнан аса адам ауырып, 10 миллионы қайтыс болады. Өскеменнен келген Марбек Сейілханның мұрнында қатерлі ісік анықталған. Ол Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтында ем қабылдап жатыр.
15 күн болды жатқан.
Қандай саған диагноз қойды?
Ісік бар дейді мұрнымда. Аушені алып жатым. Лазер. Химия алып жатым. Болсо.
Операция жасады ма?
Жасады.
Қалай сәтті өтті дейді ма?
Аха.
Қанша уақыт жатасың дейді?
Білмеймін, бір жыл ем аласың дейді ғой.
Сен
нешінші сыныпта
оқисың? 8. Қалай жалпы анықтады осы ауруды сен?
Мәліметтерге сүйенсек, елде қатерлі сырқаттар бойынша бірінші орында 12% көрсеткішпен өкпе обыры тұр. Одан кейінгі орындарда сүт безі ауруы